denmisɛnnin sedantolanta bon a gun kan farafina gun kan kan U17 algérie san wɛrɛ 2023 eliminatɔr ɲɔgɔndanw bɛ senna U17 farafina denmisɛnninw don minnu si ma tɛmɛ san 17 kan olu de bɛ ɲɔgɔndan na mali denmisɛnninw b'a la mali bɛ kulu min kɔnɔna na o tɔgɔ UFOA o ɲɔgɔndanw bɛ senna moritani jamana kan kunun tɛnɛ ɔktɔbru kalo ni tile saba san 2023 mali ye se sɔrɔ kosɛbɛ kape vɛr kan mali cɛli wolonfila kape vɛr kanankolo mali degeli karamɔgɔ sumɛla kulubali y'a yira ko laɲini ye kelen de ye ka se sɔrɔ ka ye san wɛrɛ 2023 algeri jamana kan ɲɔgɔndanba in na n'an ko ka kalifiye ka taa algeri san wɛrɛ
tugu ɲana kulonkɛ na ka sababu kɛ an ye sebaa ɲuman ta kape vɛr ale kan o t'a yira ko kape vɛr ale tɛ jɛkuluba ye an ye baara minw sigi sen kan dorantan in kɔnɔna na o de ɲana min ye denmisɛnin bolo an ye dorantan sigiden caaman lajɛ dorantan in kɔnɔna na an be se ka minnu lajɛ dorantan wɛrɛ kɔnɔna na an na kun tɛ dɔwɛrɛ o kɔni an be se ka kalifikasiɔn fɔ cogo min na jɛkulu fɛn fɛn kɔni n'an n'o kɔni be bɛn an bena wulika jo bɛlajɛlen sigi sen kan an be se ka sebaya sɔrɔ ka taa ni kalifikasiɔn ye
mais de continuer l'aventure et puis voilà c'est qualifié
mali ka boko filanan sini araba don ɔktɔbru kalo ni tile duuru san 2022 senegal ni mali de bena ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ɲɔgɔndan yɛrɛ daminɛna ɔktɔbru kalo ni tile fɔlɔ tɛmɛnen a be kun cɛ kari nata ɔktɔbru kalo ni tile kɔnɔntɔn san 2022 ye na voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don